Ekiswaniso chobu 12. Simeoni awa imfijaguzi Jesu. Maria no Josefa kaleba twala umucheche Jesu mutempere jamu munzi gwa Jerusalema. Izo bakamugungirikize kwa nyambe. Unkosi umukuru gwezina ya Simeoni ujukaze kelele izo nyambe. Sakuluiza ukutuma umuntu go butokwa akugigwa Kiriste. Keza kujojesa abantu. Simeoni asala boni jojo mucheche Jesu, kalega ziba, me kalega muinda no kumulapelela. Kalega lapela nage, nyambe, kalenda bona umujojesi, ujunave ituba yobumi kubantu bonse, no kujangaza abantu bako ba Isiraele. Jumuinya umuboni wa nyambe ujuka kugigwa Ana, nage kalega bona jojo mucheche, mi kalega gambaguza abantu izo jojo manuke nde mujojesi go bantu. Simeoni no Ana, kabezi izo Jesu nde mujojesi sakuluiza nyambe.